რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყებლობას განაგძობს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ჩვენი მოწყებლობა გრძელდება ახალი ამბებით. საპარლამენტო უმრავლესობამ გიორგი კვირიკაშვილი წარადგინა კანდიდატად პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი ზეიმობს შობას რომის პაპმა მოუწოდა სოფლიოს მშვიდობისაკენ. თურქეთის ინტერნეტს კიბერ მოიერიშეებმა ძლიერი დარტყმა მიაყენეს. მუშაობაში ხელ შეეშალათ ბანკებსა და საჯარო უწყებებს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პარლამენტს ოფიციალურად უნდა წარუდგინოს ქვეყნის პრეზიდენტმა. ამის შემდეგ პრემიერობის კანდიდატი მთავრობის შემადგენლობას დაასახელებს. სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი დღეს 25 დეკემბერს ზეიმობს შობას. შობას აღნიშნავენ კათოლიკეები, პროტესტანტული ეკლესიები, ასევე მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი, ისე როგორც მცირე არატრადიციული ეკლესიები. ვატიკანში კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარმა, რომის პაპმა ფრანცისკემ საზეიმო ღვთის მსახურება ჩაატარა.
Cari fratelli e sorelle, buon Natale.
რომის პაპი გამოვიდა მიგრანტებისადმი მეტი სოლიდარობისკენ მოწოდებით და მაღალი შეფასება მისცა მათქმედებას, ვინც მათ თავშესაფარს აძლევს. ფრანცისკემ მშვიდობისკენ მოწოდება გამოთქვა იმ რეგიონებში, სადაც ომია და მხარი დაუჭირა გაეროს მცდელობებს შეწყდეს კონფლიქტები სირიასა და ლიბიაში. გადმოცემით, იესოს დაბადების ადგილს ბეთლემს პალესტინაში უამრავი მლოცველი სტუმრობდა ხოლმე დღევანდელ დღეს არეალში ძალადობის გაზრდა ბოლო თვეებში მათი რიცხვი საგრძნობლად შეამცირა წელს. უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა და შეასრულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მთავარი მოთხოვნა, რითაც კიევი მომავალშიც შეძლებს ვალების აღებას. ბიუჯეტის გაწონასწორების მიზნით გატარდება არაერთი რეფორმა საგადასახადო სფეროში, გაეზრდება გადასახადი თამბაქოზე, საწვავზე და ალკოჰოლზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ ორი საჰაერო იერიში განხორციელა ავღანეთის სამხრეთში ჰელმანდის პროვინციის ოლქ სანგინში, რომელიც გასლუკვირას თალიბანმა. აიღო სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ამ ოლქში ავღანეთის ჯარი აგრძელებს თალიბანის რაზმებთან ბრძოლას. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად მოკიშფე ქვეყანაში პრემიერად არჩევის შემდეგ. მოდი ინდოეთის პირველი პრემიერია 2004 წლის შემდეგ, რომელიც მეზობელ პაკისტანში ჩადის. თურქეთის საინტერნეტო სერვერებს ძლიერი დარტყმა მიაყენეს ჰაკერებმა, რამაც ბანკების და საჯარო სამსახურების მუშაობა შეაფერხა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც განაგებს ვებსაიტებს, რომლებიც მოიხმარენ domains TR-ს, მათი ცნობით თავდასხმა მოდის თურქეთის გარეთ მყოფი ორგანიზებული ძალებისაგან. ამერიკელი მძევლები, რომლებმაც 1979 წელს 244 დღე დახვეს თეირანში შეერთებული შტატების საელჩოში, კომპენსაციას მიიღებენ. თითოეული მათგანი სულ 53 ამერიკელი, რომლებიც რადიკალურად განწყობილ სტუდენტებს ყავდათ დაკავებული ისლამური რევოლუციის დროს, ყოველი იქ გატარებული დღის საკომპენსაციოდ $10,000 მიიღებს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა სეულო ჩაპლინი, კრიტიკულად განწყობილი სასულიერო პირი, რომელიც საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა რუსეთის ეკლესიაში. ეს იყო ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან, ამბები ოქრო პირუხაძე გაგაცნობთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი, გადაცემა ტრადიციულად მე მიყავს გოგი კვახარიას. დღევანდელი პროგრამის შესახებ, გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ვისაუბრებთ კომაროვის სკოლაზე. კომაროვის სკოლა იუბილარია, 50 წლის გახდა ჩვენი გარეცემის სტუმრები. იქნებიან ადამიანები, რომლებმაც დაამთავრეს ეს სკოლა, კარგად იციან კომაროვის სკოლის ისტორია. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს და როგორ აღნიშნავენ ისინი თავიანთი საყვარელი სასწავლებლის იუბილეს. გარეცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ბათუმში, ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით. მოგახსენებათ, რომ ბათუმის ბულვარის კონცეფციის განხილვა მიმდინარეობდა. გუშინ ჩემმა კოლეგამ ნატა იმედაშვილმა გადმოსცა თავისი სიუჟეტი, ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ შევეცდებით დავუკავშირდეთ ბათუმს, სადაც დღეს გაიმართა აქცია, როგორც აქციის ორგანიზატორები ამობენ, ბულვარის დამახინჯების წინააღმდეგ. კიდევ რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ამ თემაზე, მაგრამ სანამ გარეცემის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდნენ და სტუმრები შემოვიდნენ სტუდიაში, მე მინდა სწორედ ჩვენი კორესპონდენტის, ბათუმის, ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ბათუმის ბულვარის კონცეფციის განხილვასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ბათუმის ბულვარის კონცეფციის განხილვას უნივერსიტეტის ყველაზე დიდ აუდიტორიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დაინტერესებული საზოგადოება და ის მეწარმეები ესწრებოდნენ, რომლებსაც ბულვარში კაფე, ბარები და რესტორნები აქვთ. შეხვედრას მთავრობის წევრები და ნაჭერის განათლების მინისტრის მოადგილე ლადომ გალობლიშვილი და უმაღლესი საბჭოს სამი წევრი ესწრებოდა. დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა სწორედ მეწარმეებსა და დეპუტატ დავით ბაციკაძეს შორის დაიწყო. მას ფიზიკური შეურაცხყოფა უნივერსიტეტის დერეფანში მიაღენეს. დავით ბაციკაძე არაპირებს მიმართოს სამართალდამცავებს.
დიდი ბოდიშ მოხდი და კონცეფციაზე სალაპარაკოთ, მართლა არ ვარ გაწყობილი. მეც მაგ შეკითხობ და მაინტერესებს ამ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად ვარ მოსული აქ. მე ამ კონცეფციას ბათუმის ეზო ვატარებ და ბათუმელს აჩვენებ. ბათუმელებმა გაწყობილ მოწონთ თუ არ მოწონთ?
ხმაურსა და დაპირისპირებაში გართულდა კონცეფციაზე მუშაობაც. ცეკლთა დაცვის ააგენტოს ხელმძღვანელმა არაერთხელ მიმართა საზოგადოებას, რომ ხელი არ შეეშალათ განხილვისათვის, თუმცა მირანდა ჩარკვიანს და არც წარდგენილ კონცეფციას გამოუჩნდა მხარდამჭერები.
რამდენად გაწირავს თუ არ გაწირავს ეს ქალაქი თავის სოციალურ ორგანიზაციას? ეს ქალაქი
ცეკლთა დაცვის ააგენტოს ხელმძღვანელა და კონცეფციის ავტორსაც ბათუმელები პირველ რიგში ედავებიან, რატომ გახდა აუცილებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხელყოფა. მაშინ, როცა ბათუმში ბევრი ადგილი მოუწესრიგებელია, რაზეც მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ბულვარს განვითარება სჭირდება.
გადაწყვეტილებას, რომელიც ააგენტოს მიერ არის გამოტანილი, მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გაცემულია ნებართვა სამუშაოებზე, მე პირადად ავაპირებ გადახედვას, თუ კი გაასაჩივრებს, იქნება ეს საზოგადოების ჯგუფი თუ ორგანიზაცია, ვარ სასამართლოში წავიდე და დავიცვა სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბულვარს დაემატა მწვანე საფარი.
აჭარის მთავრობა, რომ ძველი ბულვარის რეკონსტრუქციას აპირებს, ამის შესახებ ერთი თვის წინ გახდა ცნობილი. ამის აუცილებლობას მთავრობა, კერძოდ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო იმით ხსნიან, რომ ბულვარი განახლება საჭიროებს და ახალი კონცეფციით ძველ ბულვარს მეტი გამწვანება დაემატება. ძველი კაფებარები აღებული იქნება და მათ ახალი ფეები ჩაანაცვლებს, რომლებიც ბულვარში სავალი ბილიკის გაუქმებით გამოთავისუფლებულ გამწვანებულ ადგილებში განთავსდება. უნივერსიტეტში შეკრებილ საზოგადოებას არა მხოლოდ კონცეფციის შინაარსის მიმართ ჰქონდათ პროტესტი. საზოგადოებას აინტერესებდა პასუხი: წარმოდგენილი ნამუშევარი ბულვარის განვითარების კონცეფციაა ნამდვილად თუ უკვე განსახორციელებელი პროექტი? ბათუმის ბულვარი აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. 2013 წელს ბათუმის მერიამ ქალაქის თვითმმართველობისათვის ბულვარის გადაცემის საკითხი არაერთხელ დააყენა, მაგრამ უშედეგოდ. ბათუმის ბულვარს 2007 წელს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მას შემდეგ რაც ბათუმის ბულვარში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. სწორედ ამ პერიოდში რამდენიმე ხის მოჭრა და ტერიტორიის გათავისუფლება გახდა საჭირო მრავალსართულიანი კომპლექსის ასაშენებლად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა დღეს რადიო თავისუფლება გაიხსენებს შეიძლება ასე ითქვას კომაროვის სკოლას გაიხსენებს არ ვიცი ზუსტია თუ სწორი სიტყვა მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ ზუსტად ისტორიაზეც ვისაუბროთ ცოტა კომაროვის სკოლა ეგრეთ წოდებული კომაროვის სკოლა ფიზიკო-მათემატიკური სკოლა 50 წლის არის და ჩვენი სტუმრები არიან ამ სკოლის კურსდამთავრებულები ბატონი სანდრო ჯეჯელავა რომელიც მართვის აკადემიის თავმჯდომარე გახლავთ და ჩემი კოლეგა ნინო ჯაფეაშვილი გაიხსენებს თქო თქვი და მოდით ასე თქვენ რა გახსოვთ ისტორიიდან პირველ რიგში აი რამდენად შეგიძლიათ მოკლედ შეიძლება ასე თქვას აი რომელი სახე დაგამახსოვრდა შეიძლება რა არის კომაროვის სკოლა
იცით რა ჩემთვის ესე იგი პირველი რაც კომაროვთან დაკავშირებით მახსოვს არის რომ მოკლედ თუ მეცნიერი გინდა გამოხვიდაო ესე იგი მითხრეს კომაროვი უნდა დაამთავრო და მე გზახსნელიაო და მე ვოცნებობდი რომ მეცნიერი გამოსულიყავი და დაამახსოვრდა რომ მოკლედ ეს ერთი გზაა
მიუხედავად იმისა რომ მათემატიკა და ფიზიკა უკვე 90-იანი წლებიდან ასე ვთქვათ მოდაში აღარ არის ამ ქვეყანაში არაფერი ნუ სარგებელი და ხეირი არ მოაქვს
იცით რა შეასაკო მათემატიკოსები და ფიზიკოსები არიან ბიზნესშიც, ხელისუფლებაშიც, ესე იგი კარგ ადგილებში და შესაბამისად
მაგრამ მეცნიერებაში
მე ესე მეცნიერებაში დიახ ძალიან მოწინავე მეცნიერები ყავს რა
და ჟურნალისტიკაში
დიახ
გამოგადგა მათემატიკა ჟურნალისტიკაში
იცი რა მათემატიკა უნივერსალური რაღაცაა მე მგონი ყველაფერში გამოგადგა პირველ რიგში ოჯახში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არ მე რა მახსენდება ბევრი ჭკვიანი ბიჭი. თუ სამი გოგო ვიყავით ხუთეშორის კლასში, დანჩენი მე და სანდრო კლასელები ვარ. დანჩენი სუ ბიჭები იყვნენ.
ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხოცე ჩემ დროს თქვენ პატარები ხართ, აბარებდნენ ამ სკოლაში, იმიტომ რომ მართლა გამოსულიყვნენ მათემატიკოსები და ფიზიკოსები და არა ბიზნესმენები.
კი, კი, ნამდვილად.
და არა ბუღალტრები.
ნამდვილად.
და არა ჟურნალისტები. ხო, იმიტომ რომ მაინც ეს ორი პროფესია ფასობდა.
იცით რა შეასაკმე? ხო, ფასობდა, ანუ საბჭოთა სამშობლო სჭირდებოდა, ესე იგი მეცნიერები კონკრეტულად კოსმოსური პროგრამებისთვის. ახლა ჩემი ოცნება მე საბჭოთა დროის ოცნებიდან ვარ, ესე იგი და ჩემი ოცნება იყო მოსკოვის ბაუმანის სახელობის ფიზიკა-ტექნიკური ინსტიტუტი. ეს იყო ცალსახად. მე შეიცვალა ვითარება, თუმცა ნამდვილად მე აღმოჩნდა, რომ ცხოვრებაშიც ძალიან სასარგებლოა. დღეს ჩვენ ფიქრობთ, რომ ფიზიკა-მათემატიკური აზროვნების სტილი მაგალითად ლიბერალურ ფასეულობებთან ძალიან ახლოს არის და აი მარტო ამიტომაც ვამაყობთ იმ ბავშვებით, ვინც გყავს დღეს კომაროვში, რომ ისინი რო დაელაპარაკო ცოტა ხანი, დაგიბრუნდება რწმენა, ესე იგი, ცხოვრების და მომავლის.
დიახ, ანუ აზროვნებას სწავლობენ ბავშვები და ჩვენ უმას ვამბობთ ხო, რომ პრობლემა ჩვენი განათლების სისტემის ის არის, რომ შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მიიღო, შეიძლება თარიღები გასწავლონ, ფაქტები, მაგრამ არ გასწავლონ აზროვნება. ეს სხვადასხვა რამეა.
ხო, სხვადასხვის ძალიან არტისტულად მახსენდება კომაროვში სწავლის პერიოდი, იმიტომ რომ მან პრინციპში წარმატებაც, აღმოჩენებიც დაკავშირებული იყო ხოლმე ყოველთვის პროცესთან. აი რაღაც პროცესში ვიყავი, თუ ან რაღაცის ამოხსნის, ან რაღაცის გადაწყვეტის, ან რაღაცის ვერ გადაწყვეტის, ან სულ ამაში ვიყავით ხოლმე მოცულები და ეს გადაწყვეტა იქნებოდა ეს პატარა მათემატიკური ამოცანის, თუ ეს იყო რაღაცა ფიზიკაში მაგალითად რაღაცა წრედის შეკვრის ან რაღაცის გაკეთების, სულ იყო მოგზაურობა ჯადოსნური, რომლის პრეზენტაციაც ხდებოდა და სულ მუდმივად ეს აჰა მომენტი სულ იყო. კი, ნამდვილად და სხვადასხვის კომაროვში არ იყო მხოლოდ მათემატიკა და ფიზიკა მთავარი საგნები, ასევე ქართულ სასწავლიდნენ ძალიან მახსოვს, რომ წელიწადში 3-4ჯერ აუცილებლად ჰქონდა ამ სამ საგანში გამოცდა, რომ სპეციალურად ვემზადებოდით ხოლმე. სხვა საგნები ნაკლებად, მაგრამ
ეხლა გამახსენდა ჩემი პირველი შთაბეჭდილება, აი ამ თქვი გახსენება რომ ახსენეთ, რომ რაიონელი ბავშვები, რომლებიც იყვნენ ჩვენზე მაგრები რა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან სერიოზული, ეს გვალბახთან გაზრდილი ადამიანისთვის იყო აი ინსაიტი, რაღაცა სასწაული,
რომლებიც ჩაწყობის გარეშე.
აბა რა, და პანსიონში ცხოვრობდნენ და ანუ არც ბინას კი რაოდენ კაფე კი არ ეხარჯებოდა, დღესაც ესე უსრულიად უფასოა პანსიონი და მაგრები იყვნენ, აი ძალიან მაგრები იყვნენ და ჩემთვის პირადად მე საერთოდ არ მენახ. მე ნახულობდი სოფლის ბავშვებს სოფელში და თამაშის კონტექსტში და ის რომ ისინი რამდენად მიზანდასახულები არიან, რამდენად სუფთა რაღაც თქვა ცნობური რაღაცებისგან, მოკლედ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი შთაგონებაც და აღმოჩენა დღევანდელი ჩემი მეგობრებიც მათი რიცხვიდან არიან ბევრი.
ხათა შორის შეიძლება ჩაითვალოს რომ მე რეგიონიდან ჩამოსული მოსწავლე ვიყავი, რატომ? იმიტომ რომ სანამ გადმოვიდოდი მშობლებს დაუბრუნდებოდი, ასე ვთქვათ, თბილისში საცხოვრებლად, მანამდე ცხოვრობდი ბაბუასთან და ბებიასთან აბასთუმანში, ობსერვატორიაში და ფაქტობრივად დავდიოდი აბასთუმნის შოულებრივ სკოლაში და დღემდე, აი ვთქვათ, კომაროვმა და კომაროვისთვის მზადყოფნა მანახა რამდენად პატიოსანი მასწავლებლები ასწავლიდნენ რეგიონში, როგორი თავდადებული ადამიანები იყვნენ და როგორ ამზადებდნენ გამოწვევებისთვის და რაღაც მართლა მეცნიერების
უმაღლეს სასწავლებელში ვთქვათ მოწყობა და მოხვედრა, მოწყობა შეფასებული სიტყვა, მაგრამ ახლა სხვა სხვა არ მახსენდება, უფრო ადვილი იყო, ხო? ითვლებოდა, მე ვამბობ ამას, როცა დაამთავრებდი მაროვის სკოლას, ნუ მეტი შანსი ჰქონდა რომ გაგეგრძელებინა სწავლა.
მე რაც მახსოვს მაგასთან დაკავშირებით, რომ მაღლივთან, მაღლივის კიხესთან, სადაც ხდებოდა შედეგები, იკრიბებოდნენ კომაროველები ესე ჯოგად და სულ იყოს გახარებული შეძახილები და ჩემი მეგობრები, ვინც არ იყვნენ კომაროველები, მეუბნებოდნენ რომ მაგრა ნერვებს გვიშლიდით, იმიტომ რომ სულ იყო ხუთიანი, ესე იგი უყველაზე ცუდ შემთხვევაში ოთხიანი და მართლაც ესე იგი არც ერთი ჩვენი კლასელი უმაღლეს გარეშე ფაქტურად არ დარჩენილა.
არ დარჩენილა.
არა, ეხლა სტოპ შედეგები აქვთ ეროვნულ გამოცდებში და მაგრამ
თქვენ საქმის კურსში ხართ, იმიტომ რომ არ გაგიწყოტიათ პროგრამამდენადაც ვიცი ხო კომაროვის სკოლასთან ურთიერთობა შეიძლება სანდრო. რამდენადაც ვიცი კლუბი გაქვთ.
დიახ, კლუბი კომაროველი შეიქმნა, ესე იგი მე თავიდანვე არ ვეყავი ჩართული, ლადო კირვალიძე იყო ინიციატორი, ისიც კომაროველია და ჩვენი მეგობარი და ამ კლუბმა გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, რომ ეს ალუმნი ეს ფუნქცია ეკისრა და ძალიან ისეთ დროში აღმოჩნდა ეს, როცა სკოლაში ჩამოართვეს ფიზიკა-მათემატიკური სტატუსი, როდესაც ჩვეულებრივ საშუალო სკოლად გადააქციეს, მაგრამ ყველა იმ ფასეულობას დაემუქრა გარემოებები, ასე ვთქვათ, რეფორმატორული, რაზეც იდგა ეს ისა და აი ზუსტად ამ დროს ამ ხალხმა და მოგვიანებით ჩვენც ვინც შეუერთდით ამ მოძრაობას შევეცადეთ, რომ ჩვენი ნეტვორკიც, ინტელექტუალური რესურსებიც, მატერიალურიც მათ შორის მიგვემართა ამ სკოლის გადასა არჩენა და ასაღორძინებლა და დღეს უბედნიერესები.
როდის იყო ეს პრობლემა, როდის შეიქმნა?
ეს დაიწყო ფაქტიურად, ესე იგი შეიძლება ვთქვა, მე მგონი ზუსტად თარიღები შეიძლება შემეშალოს, ყოველ შემთხვევაში 2004 იყო, მე მგონი, როცა სტატუსი შეჩერდა, ანუ საგანმან ზოგადი განათლების რეფორმა დაიწყო და ითქვა რომ მოკლედ ჩვენთან არის ერთი ტიპი სკოლა და ეს არის საშუალო განათლების სკოლა. პანსიონის პრობლემაც იყო, რომ პანსიონის დაფინანსება რაღაც ეტაპზე შეწყდა, მე იყო ტოლვილების საკითხი პანსიონში და მოკლედ აი ეს მთელი ქარტახილები, ასე ვთქვათ, აი ამ კლუბის და კომაროველების ზურგზე გადაიარა.
მაგრამ ეს პრობლემა დღეს გადაიჭრა რამდენადაც ვიცი, ხო? კომაროველები მონაწილეობენ საერთაშორისო ოლიმპიადებში, ანუ ეს არის სკოლა, რომელიც კლავ შეიძლება ითქვას საჩვენებელი სკოლაა.
კი, და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო წინაც წავიდა, მე ხა ამით ვამაყობ, რომ მგონია, რომ მაგალითად ჩაბათის სკოლის პროექტი, რომელიც არის ყველა სკოლის მოსწავლისთვის, კვირაში ერთხელ მოდიან კომაროვში და იყვარებენ მათემატიკას, ასე ვთქვათ, და
სხვა
სკოლის მოწაფეები. ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგა მონაბიჯი, ჩემი აზრით, 9 ქალაქში გავხსენით, ესე იგი თბილისის გარდა ეშაბოთის სკოლების, სხვა სკოლების ბაზაზე, ანუ ნიჭიერ ბავშვებს აქვს საშუალება, რომ ნუ მინიმუმ კვირაში ერთხელ, ასე ვთქვათ, აი ამ რეჟიმში, სახალისო მათემატიკის რეჟიმში იყვნენ და ის რო სკოლის მოსწავლეებს ძალიან სერიოზული მიღწევები აქვთ, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან ფუნდამენტური საკითხია, მაგრამ ეგ შემომავალ ნაკადზეც არის, ჩვენ შაბათის სკოლა საშუალებას გვაძლევს მათ შორის, რომ ადრეული ასაკიდან შევნიშნოთ აი ეს ნიჭიერი ბავშვები რეგიონებში და თბილისში და მე უკვე შემოვავლე ნაკადი რომ მაგარი გაქვს და სწავლების მეთოდები და მიდგომები თუ კარგია, უკვე ეს შედეგები თავისთავად.
ახლა გამოცდები არის ხო ისე როსკობისაც სკოლაში სწავლა დაიწყო, გამოცდები და ჩა.
ყველა უმაღლეს სასწავლებელზე მაღალი კონკურსი გვაქვს, ესე იგი 125 ადგილზე დაახლოებით 700-800 ბავშვია ყოველწლიურად ეჯიბრება.
აქ ეს მსურველები ვთქვათ საინტერესოა თავისთავად ხო, რატომ უნდათ სწავლა ამ სკოლაში? იმიტომ რომ მიიღებენ კარგ განათლებას, იმიტომ რომ პრესტიჟულია, იმიტომ რომ პირობებია სწავლის უკეთესი, ხო, მომზადება არ დაჭირდებათ, თუ სხვა საგნებშიც უკეთ და იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ პრინციპში სერიოზული პრობლემებია განათლების სისტემაში. იმიტომ რომ განსხვავდება, რომ უფრო მაღლა დგას ამ სისტემაში.
იცით რა, მე ისევ მოგონების იმიდან შეიძლება წამოვიღო და ეგ მოვიგონო, შარშან მოვხვდი შემთხვევით სრულიად კომაროვში, როცა გამოცდების შედეგები გამოცხადდა იმ პერიოდში და მამაშვილი მოდიოდა, ესე იგი გამოდიოდნენ სკოლიდან რაიონელი მამაშვილი და ჩემ გვერდით რო ჩაიერეს, მამამ უთხრა შვილს, რომ შვილო, მე ესეთი ბედნიერი არასდროს არ ყოფილვარ, რომ ესე იგი ანუ იმითი, რომ მისმა შვილმა დაამტკიცა თავის შესაძლებლობა და შედგა ფეხი, ასე თქვა თამაში და მე ეს რეზონირებდა ზუსტად ჩემ შეგრძნებასთან, რომ როგორც მე მჯეროდა, რომ ან თუ მოხდი დამთავრებულია თამაში წარმატებული გაგებით, ასევე ჯერა დღევანდელ მშობლებს, რომ ეს ბავშვები ძალიან ბევრს მიაღწევენ თუ მანდ მოხდნენ.
სანდრო, შენი უფროსი ქალიშვილი კომაროველია და დამთავრდა თქვენ, ანუ
უფროსმა დაამთავრა, უმცროსი სწავლობს
გოგონები ორივე და თქვენ რა გადაწყვეტი, თქვენ რატო გადაწყვეტ მამის ტრადიციას აგრძელებენ და მათთვისაც ეს
ისეთ რა მამის ტრადიციას ნაკლებად, იმიტომ რომ
ვიყავი
ბაუმანის იმაში ვიყავი, ერთი რო ხო იცით რა, ჩვენ სერიოზული პრობლემები გქონდა სხვა სკოლებში, ესე იგი რომ რა ვიცი, ჩემი უფროსი შვილი მაგალითად 10 წუთი მეცადინეობდა და 10 ანებს იღებდა, რაც ახლა ნორმალურს არ გავს რა, და ერთადერთი სადაც გაუჭირვეს კომაროვი იყო და ამან ახლა დღეს თვითონ უკვე აფასებს ამას ძალიან პოზიტიურად. ჩვენი როგორც მშობლების მოლოდინიც ეს იყო, რომ აქ თუ მოხვდა ბავშვი და ეს თუ გაიარა, წრეც ისეთი ეყოლება, შეხედულებებიც ექნება ლიბერალური, ესე იგი და მშვიდობიანი აზროვნების უნარი ექნება. ჩვენი უმცროსი ქალიშვილი მაგალითად საერთოდ ხელოვნებაში ხედავს თავის თავს და ძალიან ხარს უჭერთ.
უნდა გითხრათ, რომ ჩემი სტუდენტებიც ერთი პერიოდი მეორეც ფაკულტეტზე არსებობდა ასეთი უნივერსიტეტი და ყველაზე კარგი სტუდენტები იყო კინოში, ყველაზე კარგად კინო ესმოდათ ამას თუ ვიმეორებ ფიზიკოსებს და მათემატიკოსებს და ყველაზე ცუდად ფილოლოგებს, არ ვიცი ეწყინებათ თუ არა, მაგრამ საშინლად ეს ალბათ როგორც თქვენ თქვით თავისუფალი აზროვნების გამოცდილებაც არის და თუ ვიმეორებენ ხოლმე რომ კომაროვის სკოლაში თავისუფალ აზროვნებას ასწავლიან. რას ნიშნავს თავისუფალი აზროვნება?
იცით რა, თავისუფალი აზროვნება ესე ჯერ ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი ნამდვილად ამიმართულებით და ხშირად პოლემიკა გვაქვს ზუსტად სკოლის ადმინისტრაციასთან და მასწავლებლებთან, მაგრამ ეძიე განსხვავებული გზა. აი ეს არის ჩემი აზრით თავარი, რომ შენ თუ თვითონ არ მიხვდები რაღაცას, ის ჭეშმარიტება არ არის და აი დოგმატურ აზროვნებასთან უპირისპირდება ფაქტიურად და ეს მე მგონია რომ ეს არის მთავარი ფორმა.
და გარდა ამისა მე რამდენიც ვიცი კაპარტახებული იყო ფაქტიურად ეს სკოლა და ეხა ტექნოლოგიურად ასე ვთქვათ როგორ მდგომარეობაში არის.
იცით რა, სამინისტროს აუცილებლად თავისი დოლჟნე ასე თქვა დაისკნათ, ძალიან დაეხმარა სკოლას, პანსიონი აღდგა სრულად და არაჩვეულებრივი პირობებია სკოლის
საკუთრებამდე ბავშვია.
დიახ, 100 ბავშვი ცხოვრობს პანსიონში, არა ზღაპრული ბავშვები და სკოლის ძირითადი შენობაც აღდგა, ეზოც რეაბილიტაციის პროცესშია, კომაროველებიც მონაწილეობენ მატერიალურადაც, ანუ ალუმნი ამ პროცესში სამინისტროც კარგად გვიჭერს მხარს ყველაფერში და მათ შორის თვითონ სკოლის შემოსავლები, ეს შაბათი სკოლა რო ახსენე, ეს არის კომერციული პროექტი, მცირედ კომერციული, იაფია, მაგრამ მაინც ეხმარება აი ამ სკოლის რეაბილიტაციას. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არავისზე ნაკლები ფასიან სკოლებს გულისხმობ, არავისზე ნაკლები ინფრასტრუქტურა არ აქვს
და პროგრამა განსხვავებულია მნიშვნელოვნად, აი მართლა მაინტერესებს სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ.
სანდრო, პროგრამაზე შეიძლება შენ ისაუბრო, ერთადერთი ამ თავისუფალ აზროვნებაზე მე რამ ახსენდება პირადად. მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლები ძალიან მკაცრები არიან და რაღაცნაირად ეს სკოლა მაინც ორიენტირებულია ძალიან ნიჭიერი ადამიანების წარმოჩენაზე, მაინც ტრადიცია იყო, რომ ძალიან მაგარ ადამიანად თითლებოდი თუ უკეთეს ამოხსნას იპოვიდი ვიდრე შენი მასწავლებლები. მასწავლებელი და ეს მასწავლებლები გულწრფელად ახალისებდნენ მათზე უკეთეს გადაწყვეტას, ასე ვთქვათ. ეს იყო
ძალიან იშვიათია.
და ეს იყო როგორი მნიშვნელოვანი, ცით ფაქტობრივად ავტორიტეტებს არ გიქმნიდნენ ამ თვალსაზრისით და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რაც მახსენდება სახელმწიფოებით ეს სკანავია, მუდმივი ციგნი, რომელიც ყველა დაკონდა.
გაძლიერებულია სწავლა, ანუ პროგრამა ფიზიკის, მათემატიკის ნაწილში არის გაძლიერებული. ეხა ჩვენ ვცდილობთ რომ ინგლისური ამოვქაჩოთ და გავაძლიეროთ, ადრე ცხადია ეს აქტუალური
პროგრამირება ალბათ, იმიტომ რომ
საკრებები რომელიც არის საინფორმაციო ტექნოლოგიები რომელიც საშუალებაც არისო და ასევე ვცდილობთ რომ აი ეს science უფრო ფართე გაგებით, ასე ვთქვით, იგივე ბიოლოგიით ძალიან ბევრი ბავშვია დაინტერესებული, ძალიან ბევრი ბავშვი არის ინჟინერული მიმართულებები და ვცდილობთ ლაბორატორიები გვაქვს და ამ მიმართულებით ესე იგი ნაბიჯებს ვდგამთ და ფიზიკურად მეტი დავალება აქვს რა, ანუ ერთი კიდე მოგონებების ოპერიდან არის რომ რო გადავედი ჩემი ძველი სკოლიდან 1 სექტემბერს დაგვავალა ჩვენ მათემატიკის მასწავლებელმა 100 მაგალითი ერთ დღეში და ეს ფიზიკურად შეუძლებელი იყო და მახსოვს სახში მივედი და უთხარი რომ წამიყვანეთ ეს რა რა შარში გამხვიეთ და მერე კიდე აღმოჩნდა რომ სამ თვეში დავამთავრეთ ის ძირითადი პროგრამა და ამან უკვე ეს შესაძლებლობის აი სტრეჩინგი ხო გონებაც ხო ვარჯიშდება და აი ამის საშუალება დღესაც აქვთ ბავშვებს
აღნიშნავთ იუბილეს
იცით რა აღნიშნავთ ჩვენ ესე იგი სამი ნაწილისგან შედგება ეს აღნიშნვა ეხა უეცრად მეოთხე კომპონენტიც გამოჩნდა ესე იგი პირველი ნაწილი იყო სტუმრებისთვის მიღება გქონდა 6 ნოემბერს და ძალიან ბევრი ძალიან კარგი სტუმარი გვესტუმრა სკოლაში და აღნიშნეთ მიღწევები მეორე კომპონენტი არის ჩვენი აქტივობა აი ასეთი მეგობრული ფორმატი მედიაში ასე ვთქვათ და დამაგვირგვინებელი კომპონენტი უნდა იყოს 17 იანვარს ვაპირებთ კომაროველების გრანდიოზულ შეკრებას რაღაც რეიონიონს მეოთხე კომპონენტი ახლა თუ ყველაფერი კარგად წავიდა კომაროველი პრემიერ-მინისტრი გვეყოლება ესე იგი ბატონ კვირიკაშვილი კომაროველი და ძალიან კარგად ჯდება
დავახვიე ის ვორსია დღევანდელი
განაც ნამდვილად ერთი კვირისლინ დავგეგმეს გადაცემა კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი ნინო როდონაიევ შემოვიდა უკვე სტუდიაში ნინო მახალი ამბებინა წაგვიკითხოს და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ანდრო ჯეჯელავას და ნინო ჯაფიაშვილს ჩვენ ვისაუბრეთ კომაროვის სკოლაზე კომაროვის სკოლა იუბილარია 50 წლის გახდა ახლა ახალი ამბების დროა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ოფიციალურად წარუდგინა ქვეყნის პარლამენტს. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა დეპუტატებს უნდა წარუდგინოს მინისტრობის კანდიდატები და სამთავრობო პროგრამა. საპროტესტო აქციის ფონზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩია ლევან მურუსიძე. მისი არჩევისადმი საზოგადოების უარყოფით პოზიციას წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული უწოდა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და მიზეზად დაასახელა საქმეები, რომლებაც არამარტო გაერთიანდა ანა საზოგადოება არამედ გამოუგნებელი იყო სტრასბურგის სასამართლოსთვის. პრეზიდენტის ეს განცხადება სასამართლოზე ზეწოლად შეაფასა თავად ლევან მურუსიძემ და მადლობა გადაუხადა იუსტიციის საბჭოს, რომელმაც მურუსიძის შეფასებით ზეწოლას გაუძლო. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა წელს თებერვალში მოკლული ცნობილი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ოჯახის შუამდგომლობა საქმისთვის მიეცა სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი მოღვაწის სიცოცხლის ხელყოფის კვალიფიკაცია. შესაბამისად სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია, რომ ბორის ნემცოვი პოლიტიკური მოტივით არ მოუკლავთ. ტრადიციული საშობაო მიმართვისას ურბი ეტ ორბი, რომის პაპმა ფრანცისკემ მსოფლიოს მიგრანტებისადმი სოლიდარობისკენ მოუწოდა. მორწმუნე კათოლიკეებისადმი წმინდა პეტრეს ტაძრის ცენტრალური აივნიდან მიმართვისას პაპმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც ლტოლვილები შეიფარა და მხარი დაუჭირა გაეროს ძალისხმევას შეაჩეროს კონფლიქტები სირიასა და ლიბიაში.
Listening to the wind of change.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ბათუმში გაიმართა აქცია. აქციის ორგანიზატორები ამ აქციას უწოდებენ აქციას ბულვარის დამახინჯების წინააღმდეგ. და მე მინდა, სანამ ჩვენ დავრეკავდეთ ბათუმში და გავესაუბრებით ამ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს დათო ტრაპაიძეს, შემოგთავაზოთ ერთი ძველი სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც 2006 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. მაშინაც საუბრობდით იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ბათუმი და მიმდინარეობს თუ არა, გრძელდება თუ არა ბათუმის დამახინჯება, როგორც ამბობდნენ მაშინ ბათუმელები.
და აღირ არის ბათუმი და სადაც გამოყენებული რაღაცა ძალიან ძველი აფხაზეთი და აღირ არის ესა. ეს უკვე კანონის ისახ რა, ხო, აი 2006 წლის 27.
ეს ბათუმელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილია. ქალბატონმა ნინომ ის ძეგლები ჩამოგვითვალა, რომელსაც უახლოეს ხანში ძეგლის სტატუსი უნდა მოეხსნას, რათა შემდეგ უფრო ადვილად და ნინო ინაიშვილის თქმით უფრო იაფად გაიყიდოს. შენობა, რომელსაც ისტორიული თუ მხატვრული ღირებულება აქვს, საქართველოში მომქმედი კანონმდებლობით ვერ გაიყიდება. თუკი ძეგლს ძეგლის სტატუსს მოუხსნიან, მისი ფასი დაიწევს და ინვესტორიც გამოჩდება. ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელი ხდება დანგრეულ და მიტოვებულ შენობას, რომელიც დაუშვათ მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენდა, პატრონი გამოუჩდეს და მის ნაცვლად ახალი კომფორტული სასტუმრო ან ბანკი აშენდეს. ნინო ინაიშვილი დარწმუნებულია, რომ ბათუმის დაახლოებით 20 შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის იდეა თბილისში დაიბადა.
ქონებას განკარგავს თბილისი და ის იძლება მითითებებს, რომ რა გაიყიდოს და რა არა. მათ ეს ხელს უშლით, რომ ეს არის ძეგლი, ანუ ამის გამოქვეყნებულია. ეხლა რატომ ითხოვენ ძეგლის სტატუსის მოხსნას, რომ გაყიდონ? და ჩვენ სხვა დანარჩენი, ესე იგი საზოგადოება, ვისაც ესმის ამის ღირებულება და ვითხოვთ, რომ მიიღონ კანონი ძეგლის გაყიდვის შესახებ. არ გაყიდოთ კი არა, რომ კანონში შევიდეს ცვლილება, რომ შეიძლება ძეგლის გაყიდვა. და მაშინ უკვე ძეგლი დაცულია. როცა მეპატრონობენ, როცა მომავალი მყიდველი ყიდულობს მას როგორ ძეგლს, ეს ნიშნავს, რომ ის რაღაცა პირობები არის შიგ ჩადებული.
ჩვენ საუბარში ერთვება ბათუმელი ხელოვნებათმცოდნე მაია ჭიჭილეიშვილი. ქალბატონი მაიას თქმით, როცა ძეგლი კანონით არ არის დაცული, მისი გაყიდვის შემთხვევაში ინვესტორს აქვს სრული უფლება შეუცვალოს შენობას სახე თავისი გემოვნების მიხედვით. ან საერთოდ დაანგრიოს და ისტორიული ძეგლის ადგილას ახალი სასტუმრო ან საცურაო აუზი ააშენოს. ბათუმში დღეს სწორედ ასეთ ტერიტორიაზე, მიწაზეა მოთხოვნილება.
როცა განაშენიანება მიდის, არა, პროექტი ჩავთ თბილისში და თან ერთვის მას გეოლოგის დასკვნა, ხელოვნებამცოდნეობითი დასკვნა, უბრალოდ ეს ახლა ჩვენთვის არ არის, აქ არ არის საბჭო არ ფუნქციონირებს და ამიტომ არის ეს საკითხი ჩვენთვის უცნობი. მე ვიყავი ესეთი საბჭოს წევრი ერთი წლის წინათ, ის ფუნქციონირებდა ჩვენს კულტურის სამინისტროში. რამდენიმე თვის წინ დაიხურა ეს საბჭო და ახლა ვიცი, რომ ისევ უნდა აღდგეს ამ საბჭოს მუშაობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ვისაც უნდა ან დაშენება, ან ახლი საშენება უწევს თბილისში წასვლა, ესეთი თელი დასკვნებით, ნახაზებით და რაც პრობლემები იქნება.
ნინო ინაიშვილის თქმით, სიტუაცია ისეთივეა, როგორც თბილისში. ქალაქის იერსახეს ხელისუფლება და მასთან დაახლოებული კულტურის ჩინოვნიკები წყვეტენ. ბათუმელი ქალბატონები, რომელთაც ჩვენ ვესაუბრეთ, წენას ვერ მალავენ. მათი თქმით, ახალი მშენებლობის პროცესში აქაურ სპეციალისტებს მხოლოდ გაჭირვების დროს თუ კითხავენ რამეს. ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ეს უკვე ტენდენციაა, რომელიც კულტურის ყველა სფეროში წარმოჩინდება, არქეოლოგიაშიც კი.
ხანდახან არის ეგეთი ზარები, რომ რაღაც აი იქ და იცით რა, აი ხვალ გამზადეთ და რაღაც. მე ვარ რაღაც ყაზახ გაზ რაღაცა, ტრანს რაღაცა. და მე ვთქარი, როგორ მეთქი, მე ჩავიდე იქ სერიოზულად იქ და ფიჭნარზე მეუბნება რა, მსოფლიოში ცნობილი ანტიკური ძეგლი.
ეს არის მომხმარებლური მიდგომა, აღნიშნავს არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი. ქალბატონ ნინოს ვეკითხებით, ნუ თუ ყველა ინვესტორი ერთნაირად იქცევა და ნუ თუ არ შეიძლება ერთი პოზიტიური მაგალითის გახსენება მაინც იმ საქმეში, რასაც ბათუმის ახლებური განაშენიანება ჰქვია.
საბედნიეროდ ვაგზლის შენობა იყიდა TBC ბანკმა და ამ შემთხვევაში გაუმართლა ამ ძეგლს, იმიტომ რომ ჩამოსული იყო, მას ყავს არქიტექტორები, მას ხაზარაძეს თავისი ჯგუფი ყავს. თუმცა აინტერესებს ყველაფერი, რაც კი იყო შიგნით ინტერიერთან დაკავშირებული, რაიმე ხო არ არის მონაცემები, ესე იგი ეს ქალი მეცნიერულად სწავლობს ამას და მე აკეთებინ ამის რეკონსტრუქციის პროექტს. ეს არის ძალიან ნორმალური მიდგომა, მაგრამ სად არის ახლა ეგეთი მყიდველი?
მაგრამ ეს გამონაკლისია. ჩვენი თანამოსაუბრეები ამბობენ, რომ შესაძლებელია ძეგლის სტატუსი ფაქტობრივად მთელ ბათუმის კულტურულ მემკვიდრეობას მოუხსნან და ბათუმის უნიკალური ნაგებობები დამახინჯდეს, ისე როგორც სასტუმრო ინტურისტი დამახინჯდა. დიახ, დამახინჯდაო, ასე გვითხრა მაია ჭიჭილეიშვილმა შუსევის მიერ დაპროექტებულ ინტურისტზე.
ფაქტურად დაირვა ოვნის მასშტაბი, გარეგნული იერი, ბოსდაბლოს ცხენოლი არქიტექტურა ხო შუსევის, რომელსაც ჰქონდა არაჩვეულებრივი პროპორციები, მასშტაბები, ფერადოვნება, შიდა ეზო და ეს ყველაფერი დღეს არის იგნორირებული და მივიღეთ რაღაცა ახალი შენობა, საერთოდ არ იწერება ბათუმის სტრუქტურაში.
ასლან აბაშიძის დროს ერთპიროვნული მართველობა იყო. ქალაქის სახეს ერთი ადამიანი წყვეტდა. თუმცა ნინო ინაიშვილის თქმით, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ დამოკიდებულება დიდად არ შეცვლილა.
სადაც თვითონ იყო მისი რეზიდენცია, გარშემო იქ არაფერი არ უნდა ყოფილიყო და მთელი ის უბანი დაანგრია. იქ იყო რაღაც ფოსტის შენობა, აქეთ იყო ძველი ფილარმონია. მოშალა და ის ჩაკვდა ის ადგილის. ნუ ასლანს ეშინოდა იქ რა. ეხლა აქ სხვა ტენდენცია, მაგრამ იქეთკენ მიდივარ და უარზე ყველაფერი შეიძლება გაიყიდოს.
რა არის უკეთესი, დაინგრეს თუ გაიყიდოს? მაია ჭიჭილეიშვილის თქმით, დღეს სწორედ ასეთია აჭარის ხელმძღვანელობის რიტორიკა. თუმცა ბათუმელი ხელოვნებათმცოდნე დარწმუნებულია, რომ თუ კი ბათუმში უსისტემო მშენებლობა გაგრძელდება, ეს მშენებლობა დანგრევის ტოლფასი იქნება.
ბათუმი რა არის მისი არქიტექტურული სახე? ეს არის მე-19 და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე შექმნილი რაღაც ისეთი ფსევდოკლასიციისტური და რაღაც საბჭოური სტილების სინთეზი, ხო? ეს არის და ეს არის მისი მიმზიდველობა. და თუ ეს აღარ იქნება, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ბათუმი აღარ იქნება როგორც ძველი ქალაქი და არ ვიცი, მაშინ უნდა ვიფიქროთ რაღაც სხვა რაღაც საშენებაზე, რომელსაც ჩვენ ალბათ კარგახანი ვერ შევძლებთ.
ჩვენი საუბრის ბოლოს ნინო ინაიშვილმა ხელისუფლების ახალი იდეა გაგვიმხილა. ბათუმში მაღლივი ქალაქის მშენებლობაა დაგეგმილი.
Და მაშინ არაფერი აღარ შეგრჩება და როცა უნდა ტურიზმის განვითარება, როცა მიდიხარ, ჩადიხარ ქალაქში და სადღაც აი სადაც არ მიდიხარ, ხო? პირველ რიგში ეს არის. ძველ ქალაქში გასეირნება რაღაც, ამით შეიძლება ფულის გაკეთება.
ბუნებრივია ბათუმში ყოფნის დროს ჩვენ ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიციითაც დავინტერესდით. ინგრევა თუ შენდება ბათუმი? როგორ ქალაქს დაახვედრებს აჭარა კომფორტულ სასტუმროებში დასახლებულ ტურისტებს? ამ კითხვით მიმართეთ ბათუმის მერს ირაკლი თავართქილაძეს. მასთან საუბარს ერთი კვირის შემდეგ ჩვენს მომავალ კულტურულ მიმოხილვაში შემოგთავაზებთ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე დასაწყისში აღვნიშნე, დღეს ბათუმში გამართა აქცია, როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, ბათუმის ბულვარის დამახინჯების წინააღმდეგ. ჩვენ დაუკავშირდით ახლა ბათუმს, დაუკავშირდით დათო ტრაპაიძეს. დათო იყო ერთ-ერთი აქტივისტი, რამდენადაც ვიცი, ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, და გავიგებთ, ჩატარდა თუ არა ჯერ ერთი აქცია და როგორ ჩატარდა და რას მოითხოვენ აქციის ორგანიზატორები. საერთოდ გავიგებთ ახალ ამბებს, რა ხდება ახლა ბათუმში. დათო, ვიცი რომ ხაზზე ხარ, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით კონსმენლებს და დიდი მადლობა რომ დაგვიწყეთ ეთერზე და დაუთმეთ დრო აი ამ პრობლემას, რომელიც ბათუმელებს ძალიან ძალიან ყვაწს.
დათო, როგორ ჩატარდა აქცია და რამე ახალი ხო არ არის ახალი ინფორმაცია აი ამ საათებში?
ახალი ინფორმაცია ჯერჯერობით ის არის, რომ უკვე გამოჩნდა დიალოგის ფონი, რაც აქამდე არ იკითხებოდა საერთოდ. ხალხმრავალი აქცია იყო, ყველანი მოსული იყო ერთი სულისკვეთებით, რომ ბათუმის ბულვარი უნდა შენარჩუნდეს და არ უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაც გადახედვას, ლანდშაფტურს თუ რაიმე სხვა სახეცვლილებას. რაც შეეხება ეს ორომტრიალი, იმან გამოიწვია, რომ თავად საქმე, როგორც ასე ვთქვათ, კუდიდან იყო დაწყებული. წარმოდგენილი იყო ვიდეო რგოლი, მაგრამ კონცეფცია როგორც ასეთი არ არსებობდა ფიზიკურად. ანუ რგოლი დატრიალდა, მოხდა ამ რგოლის პრეზენტაცია, რგოლი ვიდეო რგოლში ნაჩვენები იყო, თუ რა ლამაზი შეიძლება იყოს ბულვარი, იქ იყო იაპონური ბაღები, იქ იყო ჩანჩქერები, იქ იყო კი ვიდეო რგოლში ყველაფერი ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ ეს არ იყო ბათუმის ბულვარი. დიდი სიამოვნებით ამბობდა გამიმეორდები, რომ გავისეენები ასეთ ბარში, უგაცრავად ბაღში, თუმცა არა ბათუმის ბულვარის ნაცვლად. იქნება ეს ახალ ბულვარში თუ გონიოს მიდამოებში, ეს უკვე სხვა თემაა, მაგრამ ბათუმის ბულვარში აი ასეთი ჩარევა, მე მგონი და ძალიან ბევრი ადამიანი ეზიარებს ამას, რომ დღესდღეობით საჭირო ნამდვილად არ არის. შემდეგ უკვე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მხოლოდ იდეა და არანაირი კონცეფცია, რადგან კონცეფცია ჯერჯერობით არ არის დაწერილი და ეს პროცესია, სამუშაო პროცესია, მაგრამ სამთავრობო ასე ვთქვათ ვებსაიტებზე და სოციალურ ქსელებშიც ეს რგოლი ნაჩვენები იყო როგორც მომავალი ბათუმის ბულვარის ხედები. ამას უკვე გამოიწვია ასე ვთქვათ ცუდი რეაქცია და წამოვიდა ის კითხვები, რომელიც სავსებით ლეგიტიმური იყო, თუ რაში ჯერდება ჯერჯერობით არას და რატო საჭიროებდა ბათუმის ამჟამინდელი ბულვარი ასეთ რადიკალურ ცვლილებებს. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო უბრალოდ იდეა და უკვე მიდის და უკვე ჩვენ მზადყავთ დიალოგისთვის, რომ შემდეგ იყო გათხადებული. აი ეს იყო გაუგებრობა. ასევე გაუგებრობა გამოიწვია ასე ვთქვათ გვერდიდან დაჟონილმა, შეიძლება ასე ვთქვათ ალტერნატიულმა პროექტმა, სადაც ბათუმის ბულვარში კორტების ნაცვლად გამოჭემული იყო 12-მდე შენობა ნაგებობა გაურკვეველი ფუნქციონალი სავარაუდოდ სასტუმრო ტიპის კომპლექსები.
ხო.
რაც კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის და ნებისმიერი ქალაქელისთვის ბათუმის ბულვარში რაიმე სახის სხვა ასე ვთქვათ სახეცვლილება, მეტყველებს სასტუმროს ან რომელიმე სხვა დიდი ასე ობიექტის არსებობა.
როგორ თვლი, აი რომ არა თქვენი რეაქცია განხორციელდებოდა თუ არა, შეიძლება ასე უხეშად რომ ვთქვათ პროექტი, ანუ ელოდებოდა თუ არა ხელისუფლება ამ რეაქციას, რა თქმა უნდა უკვე დავინახეთ
რომ არავითარ არა, იმიტომ რომ აი ასე დაიწყეს უკვე, ხო, აი გარზე იმიტომ დიფერანდები თუ აი ჩვენ გვექნება აი ასეთი ლამაზი ბათუმი,
ხო,
შესაბამისად ალბათ არ ვიცი, მე არ მინდა რომ ჯეროდეს, მაგრამ დარწმუნებული იყვნენ ალბათ, ხო, ეს ყველაფერი გავიდოდა და ჩვენ აი ასე როგორც სოციალურ ქსელში ხდება ხოლმე მოვიწონებდით და დაველოდებოდით, როდის აღავლდებოდა ჩვენს სუბტროპიკულ ბაღში საკურას ბაღი.
ხო.
მაგრამ, ნუ, უკაცრავად, მაგრამ ეს ავრობები მილის, მაგრამ ბულვარი რჩება. სამწუხაროდ ბეორმა რაღაც სიანი მიაყენა ბულვარს, ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ არის რაღაც დეტალები, რომელიც საერთოდ არ უნდა გაკეთებული იყო ბათუმის ბულვარში. და ბოლოს და ბოლოს ჩვენც ქალაქელებმა მივხვდით, რომ ეს ჩვენი ბულვარია და თავებს უნდა შეუნარჩუნოთ და არა რაღაც არჩევნო პიარ და
რაღაცეებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა დათო, მე მგონი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, კარგი ინფორმაცია არის, ესე იგი ჯერჯერობით ბულვარს ჯერჯერობით არაფერი ემუქრება. წარმატებას გისურვებთ, დიდი მადლობა. რადიო მსმენელს ვეთყვი, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ ახლა ჟურნალისტ დათო ტრაპაიძეს, ვესაუბრეთ ბათუმს. ბათუმში დღეს გაიმართა აქცია, როგორც ორგანიზატორები ამობენ, ბულვარის დამახინჯების წინააღმდეგ. ახლა ეთერში იქნება მუსიკა და შემდეგ დაუბრუნდებით სტუდიას.
ჩვენი გარაცემის დამთავრებამდე ცოტა დრო დარჩა და როგორც უკვე გითხარით, მინდა ისევ დაუბრუნდეთ ბათუმს და ბათუმის თემას. 2006 წლის ნოემბერში მე ჩავწერე ინტერვიუ ბათუმის მაშინდელ მერთან, ირაკლი თავართქილაძესთან, ფაქტურად იმ თემებზე, რომელიც შესაძლებაც დღეს საუბრობდით, და მე მინდა სწორედ ეს ინტერვიუ შემოგთავაზოთ.
დაახლოებით ერთი თვის წინ თბილისობაზე მიხეილ სააკაშვილმა დაასახელა სამი ქალაქი, რომელმაც მომავალ წელს მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს იერი.
ჩვენ სამი ასეთი პროექტი გვაქვს მომავალ წელს საქართველოში: თბილისის ძველი თბილისის ცენტრი, მთლიანად სახურაების გამაგრება, ფასადები შიგნიდან გაკეთება, მუზეუმების გაკეთება და ახალი მუზეუმების გეგმავთ. მეორე ეს არის ბათუმი, ძველი ბათუმი, მუზეუმები იქაც, სახლების აღდგენა თავიდან ბოლომდე, არა მხოლოდ შეღება, არამედ მთლიანად აღდგენა.
ამ სიტყვებით პრეზიდენტმა მიანიშნა, რომ ბათუმისა და სიღნაღის მომავალი სახე ცენტრში იქმნება და რომ იმ ბათუმელ ხელოვნებათ ცოდნეებს, რომელთანაც საუბარი ერთი კვირის წინ შემოგთავაზეთ, არავინ არაფერს ეკითხება. ესე იგი, იმ ხალხს, ვისაც ქალაქის დღევანდელი იერი მაინცდამაინც არ მოსწონს და შეშფოთებულია აჭარის დედაქალაქში 20-მდე შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნით. ბათუმის მერთან ირაკლი თავართქილაძესთან საუბარში გაირკვა, რომ ამ პროცესში ფაქტობრივად ქალაქის ხელმძღვანელობაც ვერ ერევა. ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნის საკითხი გიორგი გაბაშვილის უწყებამ უნდა გადაწყვიტოს.
ჩვენი წინადადებით ისევ ფინანსთა სამინისტროს გადავცემთ ხოლმე ნუსხას იმ შენობა ნაგებობების, რომელიც მიგვაჩნია, რომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მათი პრივატიზება და გასხვისება. რა თქმა უნდა, ეს ხშირად აჟიტირებული თემა არის, რამოდენიმე შენობაზე იყო პრობლემა, მაგრამ მინდა გავიხსენო ხოლმე ეს მაგალითი, როდესაც თვით იმ ტურისტიც იცით, რომ არის ძეგლად ითვლებოდა, მაგრამ ნუ იმ ძეგლის სტატუსის შენარჩუნება სახელმწიფოს მისი შენახვა როგორც სასტუმროსი მიზანშეუწონილად მიაჩნია. ამდენად მოხდა 4-3 წლის წინ მოხდა მისი გასხვისება, პრივატიზება და დღეს არის ერთ-ერთი ნორმალური სასტუმრო.
ბათუმის მერის ირაკლი თავართქილაძის თქმით, შენობა, რომელსაც ძეგლის სტატუსი მოეხსნა, პირობითადაა გასხვისებული. პირობის თანახმად, შენობის ახალ მფლობელს შეეძლო თავისი გემოვნების მიხედვით გადაეკეთებინა შენობა. თავარია იმ ტურისტს ისევ სასტუმროს ფუნქცია ქონოდა. ძველი შენობების გაყიდვა ამ შენობებისთვის და აქედან გამომდინარე მთელი ქალაქისთვის იერის შეცვლა, როგორც გამოირკვა, არამარტო კანონის აღსრულებას უკავშირდება, არანაკლებ მნიშვნელოვანია რა ითვლება საქართველოში ისტორიულ ძეგლად. უფრო მეტიც, რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგვეჩვენოთ, მნიშვნელოვანია თურმე კულტურის ჩინოვნიკების გემოვნებაც.
ეს იყო მაინც ახლა არ იყო ის იმდენად ისტორიული შენობა, ეს არის ახალ პოსტსაბჭოების ის დრო, იგივე პიროვნება არის არქიტექტორი, ვინც მავზოლეუმი აშენა. ახლა ესეც სიმართლე გითხრათ, რომ ჩემთვის რაღაც დიდი ეს, ჩემთვის არც გაუდი იყო და არც რაღაც ისეთი შენობა, რომელსაც ბათუმელები მისტერიან. ახლა დიდი არაფერი.
ქალაქის მერთან არ გვეკამათია, შუსევი მართლაც არ არის გაუდი. თუ კი მავზოლეუმი დააპროექტა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ იგი ცუდი არქიტექტორი იყო? ამაზე კამაც ბათუმის მერის კაბინეტში აზრი ნამდვილად არ ჰქონდა. მით უმეტეს, რომ ბათუმელი ხელოვნებაცოდნეები, რომელთაც მანამდე ვესაუბრეთ, ამტკიცებენ იმ ტურის შუსევისა აღარაფერი დარჩაო. მაგრამ რა ბედი ელის ბათუმის იმ ისტორიულ ძეგლებს, რომელსაც სტატუსი უნდა მოუხსნან? მაგალითად სასტუმრო ლონდონს, ძველი ბანკის შენობას გამსახურდიას ქუჩაზე.
ეს არ არის რაღაც 10 საუკუნის ძეგლი, რომელიც რაღაც ძალიან გრანდიოზული ისტორიული მნიშვნელობა ქონდეს, მაგრამ ჩვენ თუ არ გავასხვისეთ ეს შენობა და მას არ გამოუჩნდა პატრონი, ინვესტორი, რომელიც ჩადებს ბევრ მილიონს, რომ შენობამ პირველ რიგში დაიბრუნოს პირვანდელი სახე, აღდგეს და დაიწყოს ფუნქციონირება, ჩათვალეთ, რომ 10-15 წელიწადში შენობისგან ჩვენ მივიღებთ მხოლოდ ნანგრევებს.
და რომ არ დაუბრუნდეს ძველი სახე, ვეკითხებით ბათუმის მერს. დაუშვათ ამ შენობის ადგილას ცათამბჯენი ააშენეს. ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ კულტურის სამინისტრო ბათუმის იერს არავის დაამახინჯებინებს.
იგივე სასტუმრო ორიენტი, რომელიც შეიძინეს თურქებმა. ამათ ჰქონდა ცურვილი ორი სართულის დაშენების და მანსარდის. მაგრამ კულტურის სამინისტრომ არ გასცა ნებართვა, იმდენად ამდენად არის ისტორიული ძეგლი, რომ მხოლოდ სუბუქი ტიპის მანსარდის დაშენებაზე გაცა ნებართვა. ეს არის კანონიერი მსვლელობა, თუ როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა, ინვესტორმა ნებართვა იერსახის შეცვლაზე ისტორიული ძეგლის.
რა თქმა უნდა, როცა ფუნქციები ჯერ კიდევ მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული, როცა ისტორიულ ძეგლს ბევრი პატრონი ჰყავს, გაუგებრობა შეიძლება მოხდეს. ირაკლი თავართქილაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კიდევ რამდენიმე სხვა შენობის გასხვისების ამბავს იგონებს.
როდესაც ჩვენ გავასხვისეთ ეს შენობები არ იყო შეტანილი ნუსხაში, შემდეგ ამის შემდგომ საქართველოს კულტურის სპორტისა და ძეგლთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ნუსხა, რომელშიც ჩვენს მიერ გასხვისებული შენობები უკვე შესული იყო ამ ნუსხაში. დამდენად მოხდა დროის რაღაცნაირად, ესე იგი არ თანხვედრა არ მოხდა, ხშირად ასეთი ხდება ხოლმე. ჩვენ და იმიტომ რომ არის ნაკლებობა ალბათ კომუნიკაბელობის, რაღაც ინფორმაციის გაცვლის.
ბათუმის მერი დარწმუნებულია, რომ თვითმმართველობის ახალი კანონი მნიშვნელოვნად შეცვლის ქალაქის ხელმძღვანელობის პოლიტიკას. თუ კი ბათუმის ბიუჯეტი გაიზრდება, მერიას ექნება საშუალება უფრო აქტიურად ჩაერიოს ქალაქის ახალი სახის შექმნის პროცესში.
ქალაქში ყველა ქონებას ყიდის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო. აქედან თავისთავად 50% შეება ადგილობრივ ბიუჯეტში და შემდეგ ტრანსფერის სახით აქედან 25% გამოდის მერის ბიუჯეტში. მაგრამ ახალი კანონი, ახალი წლის შემდეგ, როცა ეს კანონი ამოქმედება, ყველა გაყიდული ქონება, რომელიც ქალაქის მერის ბალანსზე იყო რიცხული, მთლიანად 100% შემო ქალაქის ბიუჯეტში. ეს არის თვითმმართველობის მთავარი ჩვენი წარმატება.
ბათუმის მერთან ინტერვიუს ჩაწერის პროცესში რამდენჯერმე გამორთეთ მიკროფონი. უბრალოდ იმიტომ, რომ ხმაური შემოდიოდა. მერიის შენობა ამჟამად რემონტშია. ამან ცოტა გაგვაკვირვა კიდეც, რადგან ბათუმის მერია აჭარის დედაქალაქის იმ 20 შენობას შორისაა მოხსენიებული, რომელსაც ძეგლის სტატუსი უნდა მოუხსნან. ირაკლი თავართქილაძეს ვკითხეთ, რატომ იხარჯება თანხა იმ შენობის გარემონტებაზე, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაა, თუ კი სახელმწიფო შენობის გაყიდვას აპირებს.
ამ შენობის მე ვარ პასუხისმგებელი, რომ ამ შენობის გასხვისება გამორიცხულია და არც არაზრს არ მოხდება. ეხლა სიმართლე გითხრათ, ეს აჟიტირებული სია მე არც მინახია პირადად. და არის ნამდვილად ეს შენობა შესულია, რომ მოხსნას ეთქო? ჩვენ ამ შენობის რემონტზე მიახლოებით 2-3 მილიონს ხარჯავთ რეალურად.
ჩვენი საუბრის ბოლოს ბათუმის მერს ვკითხეთ, როგორი იქნება დაახლოებით ქალაქის მოგება დარჩენილი შენობების გაყიდვის შემდეგ. ირაკლი თავართქილაძემ აი ასე გვეპასუხა.
Ну я хочу როგორ გითხრათ რაც კარგი იყო ყველაფერი გაიყიდა უკვე.
ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძეს მადლობა, ლევანი იყო ხმის რეჟისორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზამთრობდეთ.